Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Valentina Ursu. Bine v-am găsit la ediția matinală emisiunii Moldova la ora 7. În calendar e luni, 12 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă până pe 15 august. Potrivit meteorologilor, în această perioadă, temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 36 de grade Celsius. Fruntașii socialiștilor și chiar șeful statului Igor Dodon cer semnarea de urgență a unui nou acord de coaliție cu blocul Acum, după ce câțiva deputați ai acestui bloc au făcut opinii separate în mai multe chestiuni. Vom încerca să dezbatem acest subiect cu analistul occidental Vladimir Socor după buletinul de știri. Apoi, în partea a doua emisiunii, vă așteptăm cu un jurnal de corespondent de Dan Alexe de la Bruxelles și cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, a scriitorului Iulian Ciocan. Mai întâi însă știrile cu Alexandru Ieftode de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministerul Finanțelor promite măsuri pentru mai multă concurență loială în sectorul Horeca. Rusia acuză Google de promovarea protestelor la Moscova. Apeluri la evitarea alegerilor anticipate care ar avantaja extrema dreaptă în Italia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ministra Finanțelor Natalia Gavriliță a spus că înțelege nemulțumirea proprietarilor onești din sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, care nu pot face față concurenței cu cei care ascund o parte din plăți și a promis măsuri pentru mai multă concurență loială. Ministra a postat mesajul pe Facebook înainte de un protest anunțat pentru astăzi de mai multe cafenele și restaurante, nemulțumite de decizia guvernului de a se reveni la cota de 20% a taxei pe valoare adăugată în acest sector. Localurile participante la proteste se vor închide pe jumătate de oră azi dimineață. Mărirea TVA-ului de la 10% la cota obișnuită de 20% a fost adoptată de guvern împreună cu alte modificări fiscale convenite și cu Fondul Monetar Internațional, care a reluat programul de finanțare pentru Republica Moldova. Modificările mai trebuie confirmate de Parlament. Rusia a adăugat compania gigant Google, cu sediul în California, pe o listă tot mai lungă de entități acuzate de încurajarea locuitorilor Moscovei să participe la actualul val de proteste pentru alegeri libere. Agenția rusă de supraveghere a internetului Roskomnadzor a spus că protestele sunt promovate prin reclame pe portalul YouTube deținut de Google și a cerut firmei americane să înceteze publicitatea pentru evenimentele nesancționate în masă, am citat. Moscova a mai acuzat Guvernul Statelor Unite și postul german Deutsche Welle pentru încurajarea protestelor. Acestea au fost declanșate luna trecută când autoritățile ruse au exclus mai mulți candidați ai opoziției din alegerile locale din capitala rusă de pe 8 septembrie. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu începe duminică o vizită de 3 zile în Ucraina, prima a unui șef al guvernului israelian în 20 de ani și prima a unui lider străin de la alegerea noului președinte ucrainean Volodymyr Zelensky în luna aprilie. Netanyahu a mai vizitat Kievul în 1999, când tot el conducea guvernul israelian. Acum va purta convorbiri cu președintele Zelensky și va aduce un omagiu la memorialul Babin Yar, evreilor uciși de naziști în Ucraina în cel de-al doilea război mondial. Presa israeliană relatează că Israelul și Ucraina sunt singurele țări din lume ale căror lideri și președintele și primul ministru sunt evrei. În Italia, fostul șef al guvernului de centru-stânga, Matteo Renzi, a propus duminică tuturor forțelor politice să se unească în spatele unui guvern instituțional pentru a evita alegerile anticipate și a salva țara de o derivă extremistă. Cine refuză va trebui să-și asume responsabilitatea de a livra drepte extremiste viitorul copiilor noștri, a afirmat Renzi în mesaje pe Facebook și în interviuri în presă. Joi, vicepremierul Matteo Salvini a declarat declarat nefuncțională coaliția de guvernare și a cerut alegeri anticipate pe care partidul său de extremă dreapta, Liga, le-ar putea câștiga, potrivit sondajelor de opinie. Săptămâna aceasta, grupurile parlamentare se vor reuni pentru a decide data unui vot de cenzură cerut de Liga, vot care ar urma să conducă la căderea guvernului Giuseppe Conte. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
7:05, invitatul ediției de astăzi, cu care am discutat în ajun, este Vladimir Socor, analistul occidental. Crede că după 2 luni de aflare la guvernare, PSRM și acum, ar trebui să semneze un acord, cel puțin pe termen mediu. Este o experiență întâlnită și în Occident.
Despre o înțelegere în cadrul coaliției s-a vorbit imediat după schimbarea guvernării de la începutul și mijlocul lunii iunie. Singurul document semnat de participanții la coaliția de guvernare este acea înțelegere temporară, care nu are un caracter de agendă politică, ci un caracter pur tehnic. Ea definește pașii pe care participanții la înțelegere aveau să-i facă imediat după ziua de 8 iunie, cu scopul de a instala noua guvernare. Deci o serie de pași tehnici pe termen scurt, o săptămână, două, fără agendă politică și fără agendă de guvernare.
Prioritatea era de oligarhizarea.
Prioritatea rămâne de oligarhizarea, dar înțelegerea temporară încheiată pe 8 iunie avea în vedere pașii tehnici pentru a instala noua guvernare în următoarele, cel mult, câteva săptămâni. Acum e vorba de a încheia un acord de guvernare care să prevadă măsuri concrete pentru guvernarea țării, măsuri luate de comun acord.
Dar măsurile astea nu se regăsesc în programul guvernului?
E vorba de o înțelegere politică între partide. Guvernul depinde de partide. Guvernul este emanația partidelor. Șefii de partide se înțeleg între ei pentru a determina politica guvernului. Aceasta se face în toate coalițiile. Și aici, în Germania și în multe alte țări occidentale, coalițiile sunt bazate pe acorduri care prevăd eșalonat, etapizat, deseori în amănunte, pașii comuni pe care îi va face guvernarea. Și aceste acorduri de coaliție întotdeauna au un caracter de acomodare reciprocă între partide cu viziuni diferite. Fiecare dintre partidele participante renunță la o parte din propriile viziuni, cel puțin pe durata existenței coaliției, pentru a face posibilă guvernarea în comun. Și de multe ori, asemenea acorduri de coaliție necesită compromisuri politice. În lumea post-sovietică, din care încă mai face parte și Republica Moldova, noțiunea de compromis este o noțiune privită cu suspiciune, cu neîncredere, chiar respinsă. Compromisurile ar fi chipurile imorale. În realitate, în viața politică normală, europeană, compromisurile sunt esența guvernărilor de coaliție. Cele mai multe țări europene sunt guvernate de guverne de coaliție. Foarte rar sunt guverne monopartite.
Unii simpatizanți ai Partidului Socialiștilor au declarat Europei Libere că o asemenea înțelegere ar trebui să existe pentru că se apropie alegerile generale locale, după care la anul vor fi alegeri prezidențiale. Credeți că chiar până atunci ar putea să fie ochit acest plan de a guverna între PSRM și acum?
Și liderii socialiști și liderii blocului acum s-au pronunțat de multe ori în favoarea încheierii unui acord de coaliție. Întrebarea este care vor fi termenii, care vor fi acomodările reciproce și care va fi durata unui asemenea acord. Partidul Socialiștilor preferă o durată mai lungă pe durata eventuală a unui întreg ciclu electoral. Liderii blocului acum se pronunță pentru un acord de un an sau poate chiar mai mult, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de rezultatele care se vor vedea în primul an de existență a acestui acord. Încheierea unui acord este un lucru absolut normal și este chiar indispensabil, pentru că în absența unui acord, fiecare politician din coaliție poate să o ia razna și să-și exprime propriile sale viziuni, deoarece nu există un cadru comun agreat de toate părțile.
Deja au și fost păreri separate pe care le-au anunțat anumiți deputați din blocul Acum. Dumneavoastră credeți că s-a început o scindare în sânul PPDA, PAS și cei care au venit din partea societății civile?
Sper că nu va apărea o scindare, dar înainte de a răspunde la această întrebare, să vedem care este caracterul guvernării actuale de coaliție. Este o guvernare fără precedent în istoria Republicii Moldova, deoarece ea îmbrățișează cel mai larg spectru al opiniilor existente în societatea din Republica Moldova. Componența coaliției reflectă un consens social pe o platformă comună, cerută de societate. Este o guvernare a refacerii după dezastru. Este o guvernare de urgență. Guvernarea aceasta reflectă așteptările societății, ca guvernarea, politicienii care participă la ea, să prezinte o agendă unificatoare a ieșirii din criză. Guvernarea actuală, de asemenea, reprezintă o deideologizare a vieții politice în Republica Moldova. Viața politică a fost dominată timp de mulți ani de o politică a ideologiilor. Pro-Rusia sau pro-Occident nu însemna neapărat o politică de natură conștientă, sistematică, pentru apropierea de o parte sau alta. Ea se reducea, până recent, la simple lozinci, deoarece politicienii nu aveau nici interesul, dar nici capacitatea și cunoștințele pentru a implementa adevărate politici publice. Iată de ce actuala coaliție este caracterizată de o acomodare reciprocă între parteneri cu viziuni proprii. Iar divergențele de viziuni sunt accentuate mai mult de către blocul Acum decât de Partidul Socialist.
Exact. Ar putea să se scindeze blocul Acum?
Există această dorință. Ea s-a manifestat în ultimele câteva zile printr-o avalanșă de articole în website-urile care îl sprijineau odinioară pe Plahotniuc și care acum propagă același mesaj potrivit căruia liderii coaliției, Maia Sandu, Andrei Năstase și majoritatea blocului Acum nu ar fi suficient de români patrioți, nu ar fi suficient de unioniști, nu ar fi suficient de antiruși în declarațiile lor din arena politică. Cred că această avalanșă de articole are același scop pe care l-a avut și pe vremea lui Plahotniuc, scopul de a scinda blocul Acum, de a scoate voturi unioniste din electoratul blocului Acum.
Bănuiesc că dumneavoastră ați citit analiza lui Iulian Chifu de la București, Republica Moldova zdruncină liniile roșii ale României. Ce ați înțeles din această analiză, articol?
De a despărți, de a scoate voturile unioniste din electoratul blocului Acum. Eu nu cred că aceste două sau trei website-uri exprimă poziția guvernului României. Deși tonalitatea lor autoritară și cu avertismente și lecții și tunete și fulgere poate să dea impresia că reprezintă politica de stat a României. Nu este cazul. România încă nu și-a definit politica în mod coerent față de Republica Moldova după dezastrul cu Plahotniuc. Bucureștiul încă urmează să-și definească politica. El va face acest lucru după alegerile prezidențiale din România, nu înainte. Și va dura câtva timp chiar și după alegerile prezidențiale din România, iar până atunci diferite cercuri din România exprimă viziunile proprii. Este o continuitate între politica pro-Plahotniuc de până recent și politica actuală îndreptată spre scindarea blocului Acum.
Din observațiile dumneavoastră, se vor întruni opinii suficiente pentru a se ajunge la declanșarea unor alegeri parlamentare anticipate?
Se poate.
Și pe cine ar avantaja declanșarea unui scrutin parlamentar anticipat?
Întâi să vedem care ar fi motivele care ar putea să provoace alegeri anticipate. Eu văd câteva riscuri. De exemplu, dacă președintele Dodon aduce la îndeplinire intenția sa de a celebra la sfârșitul lunii august aniversarea așa zisei eliberări din 1944.
Pe 24 august.
Da. Așa zisă eliberare din 44, ca și cea din 40, nu a fost niciun fel de eliberare, a fost o ocupație sovietică.
Alt motiv care ar mai putea să apară?
Divergențe în privința programului convenit de către guvern cu Fondul Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional cere măsuri fiscale destul de dure cu costurile sociale respective. Trecuta guvernare, dominată de domnul Plahotniuc, a lansat programe sociale ambițioase, demagogice, cu scopuri politice, programe neacoperite de resursele financiare din buget. Fondul Monetar Internațional cere un buget echilibrat, o cerință cât se poate de normală. Dar în același timp, consilierul economic al domnului Dodon, domnul Ion Chicu, se ridică împotriva Fondului Monetar Internațional, adaugă și niște așa zise motive patriotice, nu putem să ne permitem asemenea mestec în treburile suverane, iar domnul Dodon pare să fie de acord cu poziția domnului Chicu. Deci este o chestiune care trebuie tranșată în coaliție. Anume, din asemenea motive, avem nevoie de un acord în cadrul coaliției. Asemenea probleme sunt, prin definiție, tratate și rezolvate în cadrul coaliției conform unui acord. Deci sperăm ca acordul să fie încheiat cât mai curând pentru a crea un cadru în care asemenea divergențe pot fi rezolvate.
De două luni, din momentul ce PD a acceptat să transfere puterea PSRM, acum exponenții Partidului Democrat, deputații democrați care au spus că vor fi o opoziție constructivă, continuă să critique această alianță între socialiști și acum, numind-o coaliția COZAC. În cel mai apropiat timp urmează la Moscova să se deplaseze șeful statului Igor Dodon și șefa executivului Maia Sandu și șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu. Democrații vor critica și mai dur apropierea Republicii Moldova de Rusia după întreprinderea acestor vizite în capitala rusă. Ce credeți dumneavoastră despre felul cum încearcă cei de la putere să îmbunătățească, să reseteze relația dintre Chișinău și Moscova?
Domnii Plahotniuc, Candu, Diacov, Filip și echipa lor mai au o singură carte de jucat. Cartea patriotismului antirusesc. Este o carte falsă, bineînțeles, care nu este proprie acestui partid, niciodată nu a fost proprie acestui partid, dar au jucat această carte cu scopuri politicianiste de partid. În privința relației cu Rusia, mi se pare un lucru cât se poate de normal că primul ministru, ministrul de externe, să aibă relații oficiale, la nivel oficial, deschis cu Rusia. Ministrul de externe, Nicolae Popescu, a lucrat la Institutele Europene din Paris și din Londra, un specialist foarte respectat în Europa și un mare câștig pentru Republica Moldova. Este absurd să-l bănuim de complicități cu Rusia. Este interviul Maiei Sandu cu agenția TASS din 30 iulie, care a stârnit foarte mult furie, mai mult teatrală, din partea celor care doresc să scindeze blocul acum. Interviul Maiei Sandu din 30 iulie mi se pare cât se poate de profesionist și este un interviu pe care orice prim-ministru al unui stat care se respectă putea să-l acorde agenției TASS. E vorba, printre altele, despre a desființa monopolul partidelor politice asupra relațiilor fie cu Rusia, fie cu Uniunea Europeană. Și Maia Sandu și Igor Dodon au vorbit despre această depolitizare a relațiilor externe. Relațiile externe trebuie să aibă loc în mod oficial prin instituțiile statului, dar nu prin lideri de partide. Până acum, domnul Dodon a avut un monopol asupra relației cu Rusia, iar partidele pro-occidentale, actualmente cele din blocul acum, un monopol, practic, asupra relațiilor cu Uniunea Europeană. Și nu se poate spune același lucru despre România, deoarece România i-a ținut la distanță pe liderii blocului acum, până în ultima zi a guvernării domnului Plahotniuc. Revenind la ideea aceasta a desfințării monopolului de partid asupra relațiilor externe, ar fi de salutat faptul ca Igor Dodon, în calitatea sa de șef de stat, să călătorească în Occident și să întâlnească cu omologii săi occidentali. Și de asemenea, mi se pare un lucru foarte binevenit ca guvernul Republicii Moldova, condus de Maia Sandu și având în componența sa un grup mare de miniștri cu educație în Occident, să exercite influență asupra relațiilor cu Rusia.
L-ați ascultat pe analistul occidental Vladimir Socor. În scurt timp veți putea citi interviul pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În câteva minute o scurtă revistă a presiei, până atunci sinteza știrilor cu Alexandru Ieftodie.
Ministra Finanțelor Natalia Gavrilița a spus că înțelege nemulțumirea proprietarilor onești din sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, care nu pot face față concurenței cu cei care ascund o parte din plăți, și a promis măsuri pentru mai multă concurență loială în acest domeniu. Ministra a postat mesajul pe Facebook înainte de un protest anunțat pentru astăzi de mai multe cafenele și restaurante care sunt nemulțumite de decizia guvernului de a se reveni la cota de 20% a taxei pe valoare adăugată în sectorul Horeca. Rusia a adăugat compania gigant Google pe o listă tot mai lungă de entități acuzate de încurajarea locuitorilor Moscovei să participe la actualul val de proteste pentru alegeri libere, pe care le numește evenimente nesancționate în masă. Agenția rusă de supraveghere a internetului Roskomnadzor a spus că protestele sunt promovate prin reclame pe portalul YouTube deținut de firma americană. Protestele din Moscova au fost declanșate luna trecută, când autoritățile ruse au exclus mai mulți candidați ai opoziției din alegerile locale din capitală de pe 8 septembrie. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, începe duminică o vizită de 3 zile în Ucraina, prima a unui șef al guvernului israelian în 20 de ani și prima a unui lider străin de la alegerea noului președinte ucrainean Volodymyr Zelensky în luna aprilie. Netanyahu a mai vizitat Kievul în 1999, când tot el conducea guvernul israelian. În Italia, fostul șef al guvernului de centru-stânga, Matteo Renzi, a propus duminică tuturor forțelor politice să se unească în spatele unui guvern instituțional pentru a evita alegeri anticipate și a salva țara de o derivă extremistă. Anticipatele sunt cerute de vicepremierul Matteo Salvini în speranța că partidul său de extremă dreapta, Liga, le va câștiga. Grupurile parlamentare decid săptămâna aceasta data unui vot de cenzură cerut de Liga, vot care ar urma să conducă la căderea actualului guvern al lui Giuseppe Conte. Valentina, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Acum revista presei pregătită de Diana Releanu.
Analistul politic Corneliu Ciurea constată într-un comentariu pentru Tribuna că interviul deputatului Octavian Țâcu, oferit postului nostru de radio, a încins spiritele în cadrul Alianței de Guvernare. În opinia lui Corneliu Ciurea, aceste reacții ar evidenția câteva probleme fundamentale ale coaliției acum PSRM. Prima este durata de viață a acestui aranjament politic. La părerea lui Corneliu Ciurea, coaliția PSRM-Blocul acum și-ar fi epuizat agenda, astfel încât urmează să fie desființată și anunțate alegeri anticipate. De cine s-ar teme Ilan Șor este titlul unei analize semnate de directorul agenției de știri IPN, Valeriu Vasilică. Autorul atrage atenția că una dintre supoziții ar putea fi că Ilan Șor nu de procuratură și judecată se teme. Dacă este adevărat măcar o parte din ceea ce se afirmă în spațiul public privind rolul său în frauda bancară și alte scheme frauduloase de proporții, el trebuie să se teamă mai mult de eventualii complici, scrie Valeriu Vasilică, care mai crede că această supoziție ar reprezenta încă un motiv în plus pentru ca organele abilitate să se autosesizeze, să-l găsească pe Ilan Șor și să o ia înaintea eventualilor concurenți, dacă vor să aibă la dispoziție un martor vorbitor. Portalul anticorupție.md scrie că Poliția de Frontieră a ridicat primul pașaport de serviciu al unui fost deputat, care încerca să treacă cu el prin punctul de frontieră Mirnoie, de la sudul Republicii Moldova. Acțiunea polițiștilor de frontieră vine după ce, acum o săptămână, șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a cerut Ministerului de Externe să retragă demnitarilor care nu mai au funcții publice pașapoartele de serviciu și cele diplomatice. Surse din cadrul Poliției de Frontieră au precizat pentru anticorupție.md că pașaportul retras aparține lui Demian Caraseni, fost deputat pe listele Partidului Democrat. Și într-o amplă analiză pentru Cotidianul, scriitorul Vitalie Ciobanu face, între altele, un bilanț sumar al celor 20 de ani de domnia lui Vladimir Putin în Federația Rusă, care nu poate exclude câteva realizări, între ghilimele. Printre acestea, a fost pervertită noțiunea de parlamentarism. Justiția este total subordonată regimului. Presa a fost anihilată, pusă în slujba Kremlinului, transformată într-un odios instrument de propagandă. Vitalie Ciobanu mai observă că ideea de alegeri libere a devenit o amintire. Orice scrutin e trucat, măsluit, aranjat ca să iasă candidații puterii, mai scrie Vitalie Ciobanu pentru Cotidianul.
A fost Diana Releanu, acum Realitatea cu amănuntul, o rubrică semnată de Iulian Ciocan.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am citit zilele astea interviul de la Europa Liberă cu consilierul municipal Vasile Chirtoca. Domnul Chirtoca constată o situație care abundă în amănunte revoltătoare. Citez. Cel puțin jumătate dintre angajații primăriei nu se ocupă cu rezolvarea problemelor orașului, ci își rezolvă propriile interese. Am încheiat citatul. Mai spune Vasile Chirtoca, iată ce. De câteva ori am încercat să obținem registrul dosarelor cu care s-au adresat locuitorii și persoanele juridice pentru rezolvarea problemelor funciare. Sunt mii de asemenea cazuri. Totuși, ei evită cu orice preț să ne ofere acel registru. În linii mari, domnul consilier ne spune că primăria e plină de probleme, că cea mai mare problemă e corupția, că ar trebui cinovnicii să aibă salarii mai mari, că e nevoie de oameni care se gândesc la binele țării. Dacă făceam eu interviul acesta, l-aș fi întrebat pe domnul Chirtoca despre DAC Hermes, o societate pe acțiuni la care părinții mei au avut niște bonuri patrimoniale inutile, dar îl las acum pe consilier și vreau să zic altceva. Eu tot citesc de la 91 încoace interviuri cu cinovnici moldoveni drepți și buni la suflet, care remarcă tot soiul de lacune din jurul lor, care au o idee despre ce ar trebui de făcut. Cinovnici parcă buni, parcă dornici de a ajuta poporul, dar care nu pot totuși împiedica proliferarea răului, care sunt oarecum neputincioși. Sunt prea puternice forțele răului, forțele corupției și căpătuielii și bieții cinovnici buni nu pot să le oprească. Ei semnalează răul și cam atât. Încercările lor de a-l curma nu prea au sorți de izbândă. Întrebarea pe care e normal să și-o pună un contribuabil este următoarea. Dar care e utilitatea acestor cinovnici buni dacă ei nu pot schimba sistemul? Da, ei sunt buni, dar dacă nu pot modifica esența sistemului, de ce mai lucrează? Și eu, în calitatea mea de ziarist, pot să constat de la o parte niște hibe. Dacă însă ești cinovnic, n-ar trebui să fii neputincios. Poporul are nevoie de cinovnici buni, care pot să facă ceva, care pot să schimbe ceva stimabililor.
Și ca în fiecare zi de luni, jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Văzut din afară, poate părea o butadă, o mostră inocentă de umor british, când se spune că singura persoană din Regatul Unit care n-are o părere despre Brexit e regina. Într-adevăr, fidelă principiului că suveranul nu intervine în viața politică a țării, regina Elisabeta II a tăcut până acum și n-a exprimat nicio opinie în privința Brexitului, deși nu încape îndoială că ea e total împotrivă. Relațiile suveranei cu supușii sunt dominate în Anglia de cutumă și consens. Nu există reguli precise, întrucât Regatul Unit n-are o constituție scrisă. Absența unei constituții face așadar să plutească o incertitudine totală asupra unei situații de conflict instituțional, în care, după eventualul succes al moțiunii de cenzură depusă de opoziție și sprijinită chiar de unii deputați conservatori, Boris Johnson ar refuza să părăsească puterea. Nimic nu-l obligă să plece, chiar după o moțiune de cenzură. Parlamentul s-ar regăsi atunci neputincios în fața unui mini Cromwell anti-european pus îndârjit pe scoaterea cu orice preț a regatului din Uniune. Rămâne regina, singura care ar putea interveni pentru a descotorosi Anglia de Boris Johnson. Regina nu e nici de dreapta, nici de stânga și nu se amestecă niciodată în politică, însă e gardiana unității regatului pusă serios în pericol de Brexit. Boris Johnson ar evita să se înfrunte direct cu regina, personalitatea cea mai populară. Unitatea viitoare a Marii Britanii e însă, într-adevăr, fragilă în fața tendințelor independentiste ale Scoției și perspectiva tulburărilor sociale și violențelor în Irlanda de Nord. În aproape 7 decenii de domnie, Elisabeta II n-a intervenit niciodată în politică, însă acum e prima oară, de la al doilea război mondial încoace, că existența însă și a regatului în forma sa actuală e amenințată. Regina ar putea astfel să lase pe prințul Charles să atace pe față guvernul, lucru pe care moștenitorul l-a făcut de multe ori în trecut.
7 și aproape 30 de minute. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Ne reauzim însă la 19 și 21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Libera.